org.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохваў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў Белтрансгазу. Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршчэўскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі.
Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме, калі яго звальняюць толькі за тое, што ён сабраўся выставіць сваю кандыдатуру. Вот раней такія прыклады былі, але дакументальна не былі засведчаны. То, што спадару Меху ўдалося запісаць размову сваіх гігабістам на диктафон, гэта ёсць абсалютна ўгрунтаваны доказ.
Улада павінна аднавіць Меха на працы і папрасіць прабачэння, перакананы спадар Баршчэўскі.
Або ўлада, калі яна гэта не робіць, значыць, сведчыць, што выбараў няма, то ёсць беспрэцэдэнтны ціск, непавага да элементарных прынцыпаў. Справа Меха – это дастатковая падстава, каб эту выбарчую кампанію ўжо разглядаць, што яе няма. У нас многія сябры партыі схіляюцца к таму, што ў гэтых выбарах, калі будзе працягвацца так, сэнсу браць удзел няма.
Супрацоўнік Кобрынскай управы КДБ Беларусі Андрэй Басько адмаўляе, што ён пагражаў Меху звальненнем з працы.
Абсолютно этого не было. Я даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не вражу. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких принятия таких решений.
Директор Кобрынского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне с законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Алесь Мех у панядзелак збіраецца абскардзіць звальнення з працы праз суд. Негледзячы на ціск уладаў, ініцыятыўная група Алеся Меха зарэгістраваная і збірае подпісы за ягонае вылучэнне. Паводле словаў спадара Меха, цяперашняя кампанія нашмат больш напружаная, чым папярэднія. Тым не меней, ён актыўна ўключыўся ў яе.
Мы валодам сітуацыі, калі бы за нас людзі не аддавалі свае галасы, каб выбаршчыкі за нас не галасавалі масава, да? То и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине. Мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, когда яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь сделают выбор.
Жонка звольненага з працы кобрынскага актывіста БНФ Алеся Меха Наталля не толькі не пераконвала мужа спыніць удзел у кампаніі, але і сама ўключылася ў перадвыбарчую працу.
Конечно, я трывожуся, чым гэта ўсё закончыцца, але мужа падтрымліваю, як толькі магу. Дапамагаю ва ўсім і спадзяюся на лепшае. Настаўнікі нашай школы таксама ведаюць пра гэтую сітуацыю, звоняць, падтрымліваюць. Так што, усе і суседзі, і знаёмыя нас падтрымліваюць.
У сям'і Мехаў двое сыноў, 9 і 11 гадоў. Яны таксама тату падтрымліваюць, кажа Наталля. Гэтаксама, як і бацькі, Алеся ды Наталлі. Особливо переживала мати Олеся, а ягоний батька увійшов у склад ініціативної групи сина. Наталя так само стала сябром ініціативної групи Олеся Меха і збирає за його підписи. Про перший досвід контактів з виборниками яна каже.
Люди ведають про цю ситуацію, і газету читали, чи чули щось об гэтым, підтримують. Некоторые люди просто боятся поставить подпись, потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, у меня не так само звольнять. Некоторые так кажут.
Сказала у интервью «Радио Свобода» жонка Олеся Меха Наталя. Вось фрагмент выкладенного у интернет аудиозапису, где керавник Кобринского управления магистральных газопроводов Белтрансгазу Владимир Галашко попереджвая Олеся Меха.
Будзеш беспрацоўны папросту. Ты разумны чалавек, ты падумай, што ты робіш. Ты ж не будзеш зарабляць, за што ты будзеш сям'ю карміць. Прыватную справу ты не адкрыеш, у Кобрыне на працу цябе ніхто не возьме. Гэта ж поўны аліс. Куды ты лезеш? Што ты будзеш рабіць? Малады, здаровы, адукаваны, энергічны спецыяліст і чалавек, сем'янін. Не прагульшчык, не алкаголік. Выпадковымі заробкамі будзеш перабівацца. Саша, у цябе ёсць час, падумай, пагавары з жонкай.
Якасць запісу, зробленага непрафесійным дыктафонам, вельмі дрэнная. Аднак разабраць, хто што гаворыць, можна. І ясна чуваць фразу, сказаную дырэктарам. Ты проста вымушаеш, абірай паміж гэтым і працай. Адыёзапіс вы можаце пачуць на нашым сайце свабода.орг. Там жа прачытаць і тэкст гутаркі. І наведнікі нашага сайту ўжо рэагуюць на справу Александра Меха. Агляд меркаванняў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч.
Чытач Мікола сёння піша.
Тут тыповая сітуацыя для краіны, якая пераходзіць ад сталінізму ў нейкі сацыялізм кшталту РБ. Адзін калгас, адна ўлада, навечна пад кіраўніцтвам аднаго калгаснага алігарха. Чэкісты паводзяць сябе даволі нахабна, у адкрытую тэрарызуючы чалавека і змушаючы не карыстацца сваімі канстытуцыйнымі правамі, быць абраным у орган прадстаўнічай улады.
Наведнік нашага сайту Мірон выказвае такую думку.
Будучи демократичный кандидат у президенты, повинен пообяцать, что теперешний начальник Кобринского АГБ Басько будет позбавлен махчимости працавать на державной службе. Это другое, а первое будет притягнуты до отказности. Правильно Позняк казал про люстрацию. Украина, где отбылась люстрация, такое, как у нас, немахчима.
Геннадий Минску пиша.
Сумна ўсё гэта. Сапраўды, якая яшчэ трэба фактура, каб усе, у тым ліку і заходнія грантадаўцы, канчаткова і беспаваротна зразумелі, што легітымна цяперашні палітычны рэжым сваёй улады ніколі не аддасць.
Таксама на нашым сайце працягваецца дыскусія пра ролю палітыкі ў спорце. Чытачы даюць свае адказы на пытанне пра стаўленне да дасягненняў беларускіх спартоўцаў – ганарыцца альбо ігнараваць. Учора наведнік, які падпісаўся як пацан з Шабаноў, выказаўся так –
Дилема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзеяце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхныя поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел-чырвона-белым сцягам, да 91-го году, вам таксама да аднаго месца?
А сёння наведнік Мікола адказвае.
Вы яшчэ Скарыну згадайце. Быкаў пісаў па-беларуску і Шамякін па-беларуску, але ж розніца і без сцягоў відавочная. Спорт, у адрозненні ад з'яваў культуры, не самадастатковы, ён пазакультурны феномен, і таму патрабуе і лёгка прымае ідэалагічныя фарбоўкі. Калі гулялі ў хакей СССР і ЧССР, гэта была палітычная бітва. Калі ў Менску фанаты вар'яцелі за расейцаў на чэмпіянаце Еўропы, я, напрыклад, не хачу быць з імі разам ні ў чым, не хачу слухаць гімн, глядзець на чырвона-зялёны сцяг. Гэта для мяне мае большае значэнне, чым усё астатняе.
Агляд меркаванняў наведнікаў сайту «Свабоды». Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», дзе возьмуць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязку старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Пра факты ціску на некаторых сяброў ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У складі ініціативної групи Артема Шаркова, які уваходять у спіс Європейської коаліції, є сім'я наставників Мішура з посілку Енергетика Дзержинського району. Володимир Мішура має досвід удзелу у виборчих кампаніях, тройчі обирався депутатом райсовету. Тепер він депутат Нігарильських посілкового і сільського совету. Господар Мішура повів, що на його чиниться тиск з боку адміністрації.
Директор сказав, що на його робиться великий тиск. Каб я зняв своє прозвище під підписом у ініціативну групу. Інакше у мене будуть великі тяжкості. Аналогічну таку заяву зробила директор школи, де працює моя жінка. Тут дві негарельські школи. Я у другої, а вона у першій. За те, що я удельничаю в ініціативній групі, мене попередили, що у мене будуть тяжкості з заключенням контракту на наступний год. Причому тиск робиться вже от другі сутки. Я все-таки буду удельничать, тому що я розумію, що все одно вони мене хочуть знищити. Чоловік, який пропрацював 43 роки у школі, і тепер вони хочуть мене знищити як особу.
У Житковецькому районі молодий сябрар комітету партії «Свободи і прогресу», ім'я його не називається, принес документи на реєстрацію ініціативної групи у округову комісію. Один з лідерів Європейської коаліції Микола Статкевич оповів.
Комиссия доложила по начальству. Начальство выкрикало мать этого молодого человека. И настолько застрашили эту женщину, что она там на месте, что мы все эти документы дали, и она эти документы все вчера порвала. На этом этапе централизованной команды так бы щемить нема. В основном чиновники проявляют инициативу местовую, потому что ведают, что за эту инициативу никто лаять не будет.
Керівник Мінської обласної структури БНФ Дмитро Виноградов не поспів зареєструвати свою ініціативну групу з другої спроби. Спочатку її відмовилися реєструвати.
Посідання комісії було вчора о 14:30. І мою групу не зареєстрували, тому що якби це б один із сябра ініціативної групи був включений в цей спіс без його згоди.
На його натиснули повинно, бо він працює юристом у санаторі Борової. Хлопець центрально відмовився. Працівнику півгодини. Я переробив эту заяву, спис на одного человека меньше. Ну, поехал. 10 километров, 10 отъехал от Мязева. Мне тормозит ДАИ Мязевская. Ваша машина подозревается во угоне. И меня протримали в отделе до 18:55. 8 человек, куда же я поспею? Уже до Вилейки 40 километров с лишним. Я что, никуда не поспею? Я не побачу, что я мощный кандидат. Треба под его позбавиться.
Керівник Мінської обласної структури БНФ Змітер Вінограду. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю про основні події сьогоднішнього дня. Активіст Скубрину Алесь Мех опублікував у інтернеті аудіозапис, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На Литовську амбасаду у Мінську уночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Ви слухаєте Радіо Свобода. Злучені Штати підтримують справу тих політичних зняволених, які виступають за демократію на Кубі, у Білорусі, Ірані і Північній Кореї. Про це заявив у Вашингтоні президент США Джордж Буш, виступаючи перед співпрацівниками Агентства США у справі міжнародного розвитку. У своїй промові він відзначив, що днями підписав загад, у яким доручив усім офіційним особам, які проходять службу у недемократичних країнах, підтримувати регулярні контакти з політичними дисидентами і демократичними активістами. Джордж Буш черговим разом згадав білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Його дочка Вольга, координаторка громадської комісії «Свободу Казуліну», знаходиться тепер з візитом у США. «Ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін застається у турмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента», заявив керівник Білого дому. Палітв'язня Сергія Парсюкевіча перевели са Шклоўскай у Менскую калонію у адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што такім чынам кантроль над лідарам прадпрымальніцкага руху будзе ўзмоцнены, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пра перавод у Менскую калонію Сергій Парсюкевіч паведаміў жонс Наталі праз тэлефон 24 ліпеня.
Ему далі пазваніць, сказалі, што яго адправляюць у Мінск, дзе он должен быць як бывшы работнік МВД. Сказал, что надоели с перевозами. Был очень подавлен. Ну, так считаю, что морально издеваются, вот и все на человека.
Сегодня 25 липня у администрации Менской колонии подтвердили, что Сергея Парсюкевича уже привезли в колонию. У яким отразе он будет бывать покаранне, не сказали. Супрацовник администрации сказал, что про это своякам вязня поведомить праз два тыдни после того, как он пройдет карантин. Причины переводу милицианты не комментуют. У Менскай калоніі, якая мае першы парадкавы нумар сярод калоній Беларусі, знаходзіцца адмысловы атрад для адбыцця пакарання былымі супрацоўнікамі міліцыі, пракуратуры і КДБ. Я патэлефанаваў знаёмаму, былому супрацоўніку КДБ, які адбыў у 11-3 гады, каб даведацца пра асаблівасці ўтрымання ў гэтым адмысловым атрадзе. Але той катэгарычна адмовіўся адказваць на пытанні пра калонію. У канцы 1990-х гадоў за палітычныя графіці ў Менскай калоніі сядзеў актывіст маладзёвага руху Алексей Шыдлоўскі. Паводле пазіцыянера, у адмысловым атрадзе для былых сілавікоў квітнела стукацтва. Вось што мяркуе Алексей Шыдлоўскі пра тое, навошта спатрэбілася пераводзіць Сергія Пасюкевіча са Шклоўскай у Менскую калонію.
Магчыма, яны проста выконваюць эту букву закона, што міліцыянты павінны ўсе знаходзяцца ў Мінскай зоне. Вот, и, максима, в Минской зоне не секрет же ни для кого, что там больше тотальный контроль. Там те же и лист на волю отправить некими там комментариями своими. Тому, максима, что для контролю отправляют их туда.
Ці атрымае Сергій Прасюкевіч на новым месцы працу. У Менскай калоніі ёсць участкі апрацоўкі дрэва і вырабу запчастак для кабін трактара «Беларус». Аднак паводле плянаў гэтыя участкі маюць зачыніць, а саму калонію перавядуць з Менску ў Воршу ці Шклоў. У Шклоўскай калоніі Сергій Прасюкевіч шыў абутак для вязняў. Як аплачвалася гэтая праца?
Абувном прадпрыяцце. За июнь месяц яму заплатілі 4000 рублей беларускіх. Зарплата была начыслена за цэлы месяц.
Казала Наталя Прасюкевіч.
Сергія Парсюкевіча асудзілі на 2,5 году зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду Парсюкевіч збіў міліцыянта. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа.
Назва беларускай вёскі Пелегрында ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелегрында, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку, калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрында.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. Гэтыя два пісьменнікі стварылі кожны сваю адметную старонку беларускай літаратуры. Доўгі час яны былі суседзямі, а памерлі таксама ў адзін дзень. Толькі маладзейшы на 13 гадоў Караткевіч у 84-м на 22 гады раней за Брыля. Для мікрафону Валянціна Аксак.
Дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля ушаноўваюць сёння іхныя сваякі, сябры, чытачы і творчыя наступнікі. Аднаго з найбліжэйшых сяброў Уладзіміра Караткевіча, народнага паэта Рыгора Барадуліна, гэты дзень заспеў на ўшадчыне, у роднай матчынай хаце, дзе яны неаднойчы разам гасцявалі.
Многа мясцін ўшадкіх звязана с Владимиром, где мы ходили по озерах, ходили в лес. Короткевич для меня уже много значит. Две особы, которые для меня просто как я апостольские, это Василий Быков был, Владимир Короткевич. Я завсюду его памятую, он завсюду со мной. Покуль я живый, он для меня живый.
Рыгор Барадулін пасябраваў з Уладзімірам Караткевічам ад першае сустрэчы ў сярэдзіне 50-х на нарадзе маладых пісьменнікаў у Доме творчасці ў Каралішчевічах.
Мы як першакурснік, за другакурснік прыехалі, такія зялёныя, а Караткевіч прыехаў, выпускнік ўжо Кіевскага ўніверсітэту, з ўніверсітэцкім значком. Ён страшэнна вылучаў сярод нас усіх сваімі дасведчанымі, сваімі ведамі. І калі абмяркоўвалі творчасць нашу, то Караткевіч абмяркоўвалі, як сталага літаратара. Памятаю, мы хадзілі з ім па лесі, ён тады быў такім рамантыкам, ён многа перабольшана, мне здавалася, расказваў, асабліва гістарычныя тэмы.
Об'єдналі тоді на усе життя двох неподобних творців агульні принципи.
Кожен присягав Білорусі, ми оставалися вірні.
Гэтыя прынцыпы звязвалі 4 дзесяцігоддзі і народнага пісьменніка Янку Брыля з намнога маладзейшым літаратуразнаўцам Анатолем Сідарэвічам, які сёння цэніць не толькі літаратурны талент свайго старэйшага сябра, але і чалавечы, які праявіўся ў асаблівай увазе Брыля да творчых наступнікаў.
Незалежна ад таго, будуць пісаць успаміны пра Брыля ці не будуць, гісторыкі літаратуры толькі на архіўных матэрыялах змогуць установіць адзін неаспрэчны факт. Іван Антонавіч за сваё працяглае жыццё ў літаратуры дапамог, благаславіў, падтрымаў не аднаго маладога літаратара. Заступіўся не за аднаго маладога літаратара. Успамінаю размову з ім, як Браўка рыхтаваў на нейкі пленум даклад, такі ўжо разбойны даклад. Наўроцкаму павінна было ўляцець іншым, і вось Брыль падыходзіць, і так асцярожненька, кажа, Пётр Усцінавіч. Разумны бацька не б'є дзяцей па галаве. Пётр Усцінавіч паглядзеў на Брыля, і праз колькі дзён пленум праўлення Саюза пісьменнікаў даклад Пётра Усцінавіча памяркоўны, крытыка добразычлівая, адным словам, прыслухаўся да Брыля. Гэта адзін маленькі аспект у жыцці творчасці Івана Антоновича Брыля, які хацеў бы закрануць сёння у другую гадавіну яго смерці.
Літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Александр Лукашэнка прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю, у прыватнасці саджаць іх за краты. Як вы лічыце, ці дапамогуць такія захады? Вось якія адказы мы пачулі ў Гомелі.
За что же его садять? Он же и так задарма работает, а ты все посадить его. Если он получает 150-200 тысяч в месяц, и от темна до темна работает, так все его садить, и он и так на каторге.
В бригаду ходят люди, копейки получают, копейки. А в магазине цены, вы понимаете, какие? Если бы хорошая зарплата была, каждый бы человек старался и держался за свое место.
По-моему, неправильно. То, что пока не посадишь, работать не будет. Ну, может, ему виднее. Президенту нашему. По-моему, нет. Создать человеку условия намного сложнее, чем посадить.
Чтобы увезти працевать, надо хорошо относиться, надо платить людям. Зарплата у людей была. Так они никуда не поедут. Садить не знаю, как. Наши люди очень трудолюбивые и работали всю жизнь и работают.
Кто брал машинами, то и берет. А кто берет килограмм, того посадили.
У Хальче он директор отмазался, а заправщика посадили и сейчас сидит.
Зачем человека садить? Условия создать место работы.
Работы всегда у вёсцы много. Работают люди нормально, но и проблем много.
Рискует так добро працуя. Заставлять не надо. Зарплата желательно, чтобы была.
А питання свободы. На гэтую ж тэму і званкі.
24 ліпеня Александр Лукашенко прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты на жніве. «Я нікога вучыць не буду, я пачынаю выконваць свае абяцанні», сказаў кіраўнік дзяржавы падчас візыту ў Камянецкі раён і дадаў. «Пакуль чалавека не пасадзіш, не зразумеюць».
Александр Григорович теперь ездит, вандруя по Брешине, по колхозам и по этим показухам. Свои указы дает этим колхозникам, чтобы больше рабили, что, мол, у мира нет хлеба только у нас. В колхозе он дает все гроши наши, а она там все раскрадает. А я ему хочу посоветовать, отдай ты эту землю всем фермерам, как в Америке. Не касайся ты, ради бога, земли. Люди знают, что робить. Мой дед знал, коли лен и про сосед без Лукашенко.
є ще одне телефонування на тему влади.
Жду осінь, бабьего лета. Не потому, что в Беларуси пройдут выборы в Палату представителей. Все равно Лидия Анатольевна Ермошина озвучит, сколько же человек осталось в подарах. А потому, что это чисто психологический рубеж осенью. У нашего Рыгоровича заканчивается половина срока, и уже идет чисто психологический отсчет, сколько осталось. Осталось 2,5 года. На следующий год подсчитает у нас, по-моему, будет перепись населения, сколько же всего электората или этих подаров. А там уже недалеко и до выборов президента. Хочется, в общем-то, чтобы наша площадь, это в 2011 году, была последней. Хочется дожить и, собственно, побывать на похоронах этой власти.
До початку Олімпійських гульняў у Пекіні засталося менее за 2 тижні. У ефірі і на сайті «Свободи» обмірковуються шанси національної збірної Білорусі на гэтых спаборніцтвах. Сьогодні ми отримали таке телефонування.
До тех пор, пока государство вместо пропаганды здорового образа жизни и соответствующих финансовых вложений в здоровый образ жизни будет втюхивать электорату идею поднимать настроение с помощью спиртосодержащих жидкостей, никаких серьезных и стабильных успехов в спорте мы иметь не будем. Задолго до этих успехов будущие мамы и папы должны сказать «нет» бочке пива и сигарете, а это уже доходы сильных мира сего.
23 липня Беларусь наведал президент Венесуэлы Уго Чавес. Разом з Александром Лукашенком ён падпісаў мемарандум пра ўзаемапаразуменне паміж вытворчымі аб'яднаннямі «Беларусьнафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніі. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты.
На конт візіту з Венесуэлы я мяркую, то все гэтые поцелунки у засос типу Брежнева – это фанабельность от того, что так званый президент рихтует пляцовку, куда можно сховаться от международного суда. Россия не примет, весь свет не признает. Застается Куба, Венесуэла, де племены Латинской Америки, де Африки. Дякую, Виктор.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375.